Vodja konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve, gospod Andrej Šter, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kakšne so trenutno razmere za potovanja in kaj priporočate?
Ja, razmere za potovanja so takšne, da je naš osnovni nasvet ali pa priporočilo še vedno tisto, ki ga bolj neradi slišimo, da razmere za to, da bi se odpravljali na pot kar tako ali pa iz kakšnega dolg časa, niso primerne. Nenujna potovanja odsvetujemo. Vemo pa, da se bliža turistična sezona, bližajo se topli meseci, ljudje imajo že pripravljene kovčke in zato skušamo ponuditi tudi realno informacijo tistim, ki pa so se odločili, da bodo potovali.
Nekateri bi to že radi naredili čez 1. maj, kaj konkretno bi veljalo priporočiti v tem času?
Prvomajski prazniki so ena taka priložnost, ko nas zasrbijo pete. Zdaj, če komu res ni dovolj atraktivno kakšen cilj ali pa kakšna destinacija v domovini, ga ponavadi nese ne prav daleč, večinoma je cilj Hrvaška in za pot na Hrvaško pač veljajo tiste okoliščine in omejitve, ki jih predpisuje ta država, torej načeloma velja, da tisti, ki potuje na Hrvaško, ga čaka karantena, razen če sodi med kakšne izjeme ali če izpolni pogoje, ki karanteno pač odpravijo in to je primerno mlad test, ki ni starejši od 48 ur. Za vstop na Hrvaško velja tudi hitri antigenski test in seveda PCR test. Velja pa tudi olajšava, če smo bili cepljeni in če je od drugega odmerka cepiva preteklo 14 dni. In seveda velja tudi potrdilo, da smo bolezen preboleli tudi z določeno časovno distanco. Zdaj tukaj je pomembno opozoriti, da pogoji za povratno pot iz Hrvaške v Slovenijo so pa drugačni. Torej tam pa pri cepljenju velja krajša doba, tam nam pa vstop v Slovenijo omogoča cepljenje že z tretjedenskim zamikom od prvega odmerka. In za vstop v Slovenijo je predpisan PCR test z manj kot 48 urno časovno distanco. Te pogoje je dobro vedeti prej, zato da ni kakšnih zapletov ob potovanju samem ali pa ob bivanju. Primerno ali pa potrebno je tudi opozoriti, da tisti, ki se odpravljajo na Hrvaško zaradi turizma, v kakšno njihovo turistično kapaciteto morajo razpolagati s podatkom, da je tisti hotel ali pa tisto turistično naselje, da je že formalno odprto. Sicer se jim zna zgoditi, da jih bo hrvaški policaj na meji obrnil ali pa jim bo postavljal dodatna vprašanja in na tako turistično dopustniško pot se ponavadi ne odpravimo zato, da bi nam jo kdo grenil na tak način.
Tudi tam epidemična slika ni najboljša, nekatere nastanitvene kapacitete so že sproščene, delujejo, pa me morda zanima, kaj priporočate, kaj svetujete vsem ljudem, ki bi se odpravili tja?
To je zelo pomembno, na kar opozarjate, torej Hrvaška je pred časom, tam v velikonočnem času, precej ambiciozno štartala s tem tujskim prometom, vendar se jim je žal zgodilo, da je epidemiološka slika od takrat dramatično nazadovala, se poslabšala. Zlasti dve županiji, ki sta res prav v središču turističnega zanimanja, torej Istrska in Primorsko-goranska županija, sta z zelo slabimi rezultati, kar se COVID-19 tiče in tisti, ki se odpravljajo ali pa ki se nameravajo odpraviti, tja je zelo dobro, če se pozanimajo, kakšne so tam razmere. Namreč tam, kjer je ta epidemiološka slika zares slaba, se zna zgoditi, da bo tega turističnega vzdušja bolj malo. Ne samo, da so hoteli zaprti, ampak so tudi gostinske kapacitete zaprte. Kaže se pozanimati za to, da nimamo kakšnega neprijetnega presenečenja.
Nekatere agencije pripravljajo posamezne čarterje za počitnikovanje na nekaterih otokih. Kako je s takšnimi organiziranimi obiski?
Ja, to so zdaj seveda tudi ta prvi, ali pa zdaj že ne čist prvi, ampak začetni načrti turističnih agencij. Jaz si res želim, da bi lahko začeli to sezono z uspehom in da bi šlo glede na njihove načrte kar najbolje, ampak zelo dobro se je vnaprej pozanimati, kakšna je organizacija, zelo dobro je vedeti, kakšne obveznosti organizator take poti ima. Tudi za primer, če se med potovanjem in med bivanjem v tujini kaj nepričakovanega in neprijetnega zgodi. Mi imamo dobre izkušnje, kar se teh organizatorjev čarterskih potovanj tiče. Vsaj dve taki potovanji sta se odvili v popolnem soglasju z vsemi epidemiološkimi standardi in ukrepi. Seveda želimo si, da bi bilo tako tudi nadaljevanje, zlasti pa opozarjamo pred tistimi potovanji, ki bi se zgodile tako v ihti, torej ob prepričanju bom šel tja, pa naj se zgodi kar kol se že hoče. Takrat se včasih res zgodi kaj takega, kar si nihče ne želi. Odsvetujemo pa tudi, da bi nasedli na kakšne take pavšalne obrazce oglaševanja, kot češ pri nas pa korone ni. Torej tist, ki bi v teh razmerah tvegal takšno trditev, je bodi si neznanski optimist brez osnove ali pa nam nekoliko prilagaja resnico, torej nam ne govori pravih dejstev. Zelo dobro je vedeti, da tam, kamor se že odpravimo, pa naj si bo to ali Madeira, ali je Dubaj, ali je ne vem, Zanzibar, ali pa Zelenortski otoki, da povsod prevladujejo razmere, ki so pod vplivom epidemije in tam, kjer si realno priznajo, upoštevajo te razmere in uporabljajo vse previdnostne ukrepe in samozaščitno ravnanje. Tako da seveda potovanj tistih brezskrbnih, ta trenutek skoraj da ni. Kdor jih želi nekje ujeti, bo verjetno razočaran, zato ker kamorkoli bo prišel, ga bojo doletele razmere, ki mu postavljajo podobne omejitve, kot jih poznamo pri nas. Distanca, maske, upoštevanje previdnostnih razmer in seveda varovanje lastnega zdravja ter s tem varovanje tudi splošnega družbenega zdravega življenja.
Prehajanje meja je vezano na cepljenje, testiranje in to, da je nekdo prebolel COVID. Bodo tudi v prihodnje to elementi, ki bodo omogočali potovanja ali bo šlo vse bolj v smeri cepljenja? In pa zdaj, kar se tiče teh cepilnih listov, nekih enotnih listin še ni, vseeno pa nekako zdaj to je že postal nek skupek, paket, na podlagi katerega lahko potujemo.
To je res tako. Ta odločitev, da države članice naj storijo vse potrebno, da se obnovi svoboda potovanja ali pa čim večja prostost pri potovanju med državami članicami in da k temu uspodbujamo z tako imenovanim digitalnim potrdilom za potovanje, ki vsebuje bodi si podatek o tem, da smo cepljeni, bodi si podatek o tem, da smo bolezen preboleli, ali pa podatek o tem, da smo testirani in s tem dokazujemo svoje zdravstveno stanje. Ta zdaj že je ena realnost, ki naj se zgodi, ki naj doseže rezultat tam nekje do konca meseca junija. Jaz si nekako predstavljam, da država, nobena država članica si ne more zdaj prvošati, da temu ne prisluhne, zato ker bi s tem pravzaprav izpostavila svoje državljane mnogo ostrejšim omejitvam pri potovanju že v sosednjo državo. Zlasti bi pa se izločila iz prostega pretoka ljudi, ki ne zagotavlja samo turističnega prometa, ampak tudi potovanja poslovnežev, študentov, osebnih obiskov. In to je ena taka velika vrednota, ki smo jo kar nekako sprejeli kot standard. Torej, takrat se šele zavemo, da to je zelo veliko vredno, kadar ostanemo brez tega ali pa kadar smo pri tem omejeni, ker spomnimo se, kako s težavo smo razumeli, da je treba na slovensko-avstrijski meji ponovno pokazati kakšen dokument ali pa počakati v vrsti, da nam kdo omogoči prečkanje meje. In jaz si predstavljam, da bo ta oblika medsebojnega zaupanja ali pa višje stopnje medsebojnega zaupanja med državami se dogajala v vedno širšem krogu. Vemo, da recimo se potrdila o tem, da testirani upoštevajo v krogu držav članic Evropske unije, članic Schengena. Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Torej, to je že nekaj, kar seže preko meja same Evropske unije. Vemo tudi, da so države, ki so zelo temeljito dosegle eno tako visoko raven prekuženosti ali pa precepljenosti. Mednje sodi Izrael, mednje sodi Nova Zelandija, Avstralija. In to so države, ki seveda bodo iskale okolje, kjer si lahko pomagajo s podobno stopno imunosti ali pa precepljenosti. Jaz kar skoraj ne razumem tiste zadržanosti, ki včasih v Sloveniji velja do dejstva, da se je cepiti dobro. Se je pravzaprav s tem vsaj za določeno obdobje, za enih 6 do 9 mesecev, zagotovimo sebi, da lahko imamo večjo stopno svoboščine, pa tudi drugim, da nas lahko brez nevarnosti zase in za svoje zdravje povabijo na obisk, srečajo ali pa kakorkoli drugače stopijo z nami v kontakt. Jaz si mislim, da bomo se morali naučiti s tem živeti, da ne bomo videli v tem prisile, ampak bomo videli kvečemu eno prednost, eno okoliščino, ki nam v teh zoprnih in neprijetnih razmerah vendarle zagotavlja večjo stopno komunikativnosti, svobode in možnosti, da vzpostavljamo medsebojne odnose.
Morda za konec še vprašanje v zvezi s potovanjem v Avstrijo, Italijo. Verjetno so nekako podobni ukrepi, kot smo jim priča na Hrvaškem.
Podobno je, torej Italija se zdaj nekako izvija iz primeža ostrih omejitev, ki so jih imeli po svojih posameznih regijah. Upamo, da bo tako tudi ostalo, namreč z Italijo nas ne veže samo naša manjšina, ki je tam ali pa pogosta potovanja, ampak tudi dejstvo, da zelo veliko Slovencev uporablja te severno-italijanska letališča kot svoje mostišče za odhod v kakšno drugo državo. Pri Avstriji velja, da je omejila ali pa da je določila kot pogoj za vstop na svoje ozemlje zlasti tisto elektronsko registracijo, kjer vsakemu potniku pač naloži, da pove, kdaj prihaja, zaradi kakšnega namena prihaja in kam gre. To so elementi, ki se potem lahko preverijo ali na ciljnem mestu ali pa ob siceršnji kontroli bivanja ali pa ob odhodu. In če tukaj ne moremo dokazati, da smo takrat v tisti registraciji navedli prave podatke, potem verjetno dobimo kakšno manj prijetno vprašanje za nadaljevanje. Tudi Italija pozna to samo prijavo, kjer njihovim oblastem zdravstvenim povemo, s kakšnim zdravstvenim potrdilom prihajamo in koliko časa in kje nameravamo ostati. Pomembno je pa povedati, da vse te države, vse naše sosednje države omogočajo nemoten tranzit. Takrat, kadar uporabljamo samo njihovo ozemlje za prečkanje v kakšno tretjo državo, takrat imamo za vsako od teh držav najmanj 12 in največ 24 ur, da njihovo ozemlje prečkamo brez kakšnih posebnih omejitev, seveda pa velja, da se na pot vedno odpravimo samo, če smo zdravi. Najslabše je, če svoje zdravstveno stanje prikrivamo in potem to ni le zelo huda posledica lahko za naše zdravje, ampak tudi za tiste, ki jih na poti srečamo ali pa ki so nam nekako prišli naproti, pa smo vzpostavili kontakt z njimi in jim morda prinesli okužbo.
Andrej Šter, najlepša hvala za vsa ta pojasnila.
Hvala tudi vam in vse lepo vašim poslušalcem in poslušalkam.